U sobotního vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Nejprve představíme mapu, která by měla handicapovaným pomoci při cestách Prahou. Potom shrneme ekonomické události týdne. Zavzpomínáme na Áju Vrzáňovou. V kulturní rubrice přineseme pozvánku na festival 9 týdnů baroka a nakonec se vydáme k Svojsíkově mohyle. Přeji vám příjemný poslech. Hned na úvod předám slovo Charlotte Tomešové, která představí novou mapu Prahy.
Praha chce vytvořit mapu přístupnosti a bezbariérovosti, která občanům ukáže, jak se nejlépe dostat z bodu A do bodu B. Projekt Praha bezbariérová nemá v České republice obdobu. Cílem projektu je vytvořit aktuální informace o možnostech bezbariérového pohybu ve městě. Mapa bude obsahovat vrstvu s přehledem městské hromadné dopravy, mapu chodníků, přechodů nebo další důležité prvky pražské dopravy. Pohyb ve městě by tak měl být jednodušší pro handicapované, seniory, maminky z kočárky nebo jinak pohybově omezené občany. Předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku Patrik Nácher dodal, že projekt v budoucnu nebude pouze pro lidi s pohybovým handicapem. Postupem času se zaměří i na zrakově postižené.
Komplexnost těch informací se bude postupně vyvíjet v momentě, kdy tam v nějaké třeba budově, aby dala konkrétní příklad, bude výtah, který bude i označen, kde ty jednotlivé patra budou označeny brailovým písmem, tak tam samozřejmě uvedeno bude, v případě, že nebudou označeny, tak to tam uvedeno bude, že nejsou označeny. To znamená, že není to čistě jenom pro lidi s pohybovým handicapem, je to míněno šířeji, ale samozřejmě postupně my chceme to vrstvit tak, aby na začátku bylo něco, na co už ty lidi si zvyknou, na co si můžou šáhnout a postupně půjdeme do většího detailu. Kdybychom chtěli jít vymýšlet co největší detail a teprve pak to začali tvořit, tak se taky může stát, že úplně rok, dva my s ničím konkrétním hmatatelným nepřijdeme.
Postupně se vytvoří unikátní mapa, kterou budete moci najít na internetových stránkách nebo chytrých telefonech.
Cílem je vytvořit mapu, která bude na webu a do budoucna i stažitelná v nějaké formě aplikace do mobilu, případně tabletu, na které bude přehledným způsobem znázorněna přístupnost, případně bariérovost nebo bezbariérovost jednotlivých objektů, jednotlivých veřejných prostorů, prostranství, na kterých se pohybují lidé, případně dalších míst, jako jsou parky, sady, kam člověk přirozeně jde. Cílem je v horizontu potom let zmapovat vlastně i, řekněme, jednotlivé chodníky a jednotlivé přechody tak, aby opravdu člověk potom svépomocně se mohl pohybovat po městě a věděl nejenom, kdy má bezbariérový dopravní prostředek, ale i jestli v tom okolí té budovy, kam on směřuje, jestli se tam bezpečně dostane, nebo musí jít s ním třeba asistent, jestli v té budově se bude moct pohybovat, jakým vchodem tam vejít, jakým vyjít, to samé u parku a podobně. Vlastně to bude řešeno i u institucí, které vůbec nespadají pod města nebo městské části, jako jsou třeba lékárny.
Dodal Patrik Nácher. K práci na projektu Praha bezbariérová jej inspirovala Praha 2.
Já osobně jsem se dostal k tomu inspirací právě některými městskými částmi, například Prahou 2, která si zmapovala část svého území, vydala to v písemné podobě a já jsem si řekl, že by bylo dobré to sjednotit. Za prvé, aby to dělali všechny městské části, za druhé, aby to dělali všechny městské části, včetně hlavního města Prahy, na základě nějaké jednotné metodiky.
Všechny pražské části nebudou do mapy zaneseny najednou, ale začne se postupně. V tomto případě od turisticky nejatraktivnějších míst.
V první vlně je to pražská památková rezervace, pokud je o městské části, předpokládám, že jde o radnice a o budovy typu, jako jsou divadla, knihovny a prostory tohoto typu. Potom v těch dalších fázích už chceme jít právě do těch veřejných prostor, vysloveně veřejných, jako jsou náměstí, parky, sady a podobně. V další fázi by to byly zastávky, v další fázi na základě nějaké zpětné vazby od těch uživatelů i ty místa, která jsou hojně navštěvovaná, aby jsme nemapovali něco, kam nikdo nechodí. Takže typicky, jak jsem uváděl příklad, je lékárny, pošty.
Uvedl předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a sociální politiku Petr Nácher.
Na řadě je ekonomický přehled týdne. Firmy kvůli nedostatku zakázek při hospodářské krizi nebo přírodní pohromě už nebudou muset své zaměstnance propouštět, ale mohou jim nabídnout práci na zkrácený úvazek. Stát bude na jejich mzdy přispívat. Zavedení takzvaného Kurzarbeitu přinese od října novela zákona o zaměstnanosti, kterou v tomto týdnu podepsal prezident Miloš Zeman. Přebytek státního rozpočtu ke konci července stoupl na 25,7 miliardy korun z červnových 22,6 miliardy korun. Loni v červenci byl rozpočet v přebytku 4,5 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí s tím, že jde o nejlepší výsledek hospodaření ke konci července od vzniku České republiky. Na celý letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 100 miliard korun. Průmyslová výroba v červnu zrychlila tempo růstu na 8,1% z květnových 2%. Jde o nejvyšší meziroční růst od loňského září. Česká národní banka navíc v nové prognóze zlepšila odhad letošního růstu tuzemské ekonomiky na 3,8%. Pro příští rok ho ale naopak zhoršila na 2,8%. Českou republiku navštívilo ve druhém čtvrtletí téměř o desetinu turistů více. Růst tak trvá už 5 čtvrtletí v řadě. Oznámil to Český statistický úřad. Hostů v hromadných ubytovacích zařízeních bylo celkem 4,4 milionu, což bylo proti loňsku o 9,3% více. Přibylo tuzemských i zahraničních turistů. Skoro třetina nezaměstnaných jsou lidé po 50. Ke konci června jich bylo na úřadech práce 138 tisíc. Stát chce proto starším lidem pomoci, aby snadněji našli zaměstnání. Ministerstvo a úřad práce podporují rekvalifikační kurzy a firmám také přispívají na mzdy. Měsíční příspěvek na mzdové náklady pro zaměstnavatele, který přijme člověka ve věku nad 55 let, může v některých případech dosáhnout až 24 tisíc korun. Ministerstvo financí Chorvatska vyhlásilo účtenkovou loterii pro občany Česka. Češi, kteří od 1. srpna do 2. října nazbírají 20 účtenek za nákupy v Chorvatsku a zašlou je na adresu Chorvatské loterie, se mohou loterie účastnit. V ní získá výherce zájezd pro 2 osoby do Chorvatska na léto příštího roku v hodnotě přibližně 50 tisíc korun. Loterie souvisí s elektronickou evidencí tržeb, která funguje v Chorvatsku od roku 2013 a od příštího roku by měla být zavedena i v Česku. Češi mají doma v hotovosti téměř 3 miliardy korun v cizích měnách, které jim zbyly po návratu z dovolené. Každý druhý český turista si domů přiveze zbytky cizí měny, kterou už znova nevyužije. V uchovávání zahraničních měn tak jsou Češi na čele Evropy. Vyplývá to z průzkumu asociace Visa Europe.
Posloucháte Rádio Praha.
Ve čtvrtek proběhla v kostele svaté Ludmily na Pražských Vinohradech zádušní mše za Áju Vrzáňovou. Krasobruslařská legenda zemřela 30. července ve Spojených státech. V nekrolozích se zmiňovaly především její sportovní úspěchy. My se ale dnes zaměříme na její aktivity v oblasti krajanského života a také vztah k rodné vlasti. Vzpomínat na Áju Vrzáňovou bude šéfredaktor Rádia Praha Miroslav Krupička. Mirku, kdy jsi ty poprvé vůbec setkal s Ájou? Pamatuješ si na to?
Pamatuju si na to velmi dobře. Bylo to v Senátu v roce 2003, kdy Ája dostala ocenění Významná česká žena ve světě, což je ocenění, které uděluje Koordinační výbor zahraničních Čechů. A tam jsme se poprvé viděli, krátce jsme spolu promluvili. A já jsem o ní věděl samozřejmě, jako o té legendě, ale tam jsme se tehdy viděli poprvé.
Vy jste potom spolu začali i spolupracovat, můžeš třeba říct, na čem?
Začali jsme spolu spolupracovat dost úzce, a sice od roku 2007, kdy oba dva jsme byli členy toho Koordinačního výboru zahraničních Čechů, ale tehdejší předseda Oldřich Černý odstoupil a bylo potřeba jaksi zajistit nového předsedu. A tehdy jsme se jako členové dohodli, že Aja Vrzáňová je ten správný reprezentativní typ, takže se stala předsedkyní v roce 2007. Já jsem se stal tajemníkem tehdy a od té doby jsme spolu vlastně připravovali konference zahraničních Čechů, které se konají jednou za dva roky. Takže rok 2008 jsme spolu připravovali až do roku 2014, až vlastně do loňského září, kdy byla poslední konference, čili dohromady jsme spolu udělali 4 konference a loni v tom září ještě Aja Vrzáňová, co by předsedkyně, tu konferenci tady v Národním muzeu zahajovala a opravdu do poslední chvíle nic nenasvědčovalo tomu, že jí trápí nějaké zdravotní problémy. Ona byla velmi hbitá, chodila velmi rovně, prostě sportovní typ, sportovní postava ve zdravém těle, zdravý duch. Takže o to nás to víc překvapilo, ten její odchod.
Jak to teďka bude s výborem?
Zatím jsem se tím nezabýval, ale budeme muset se s mými dvěma dalšími kolegy sejít a prostě popřemýšlet, kdo by byl ten vhodný typ, který by byl dostatečně známý, který by měl nějakou morální integritu, tak jako Aja. Ona splňovala vlastně všechno. Ona měla sportovní výsledky, tím byla známá ve světě. Ona, jak jsem říkal, měla švih do pozdního věku. Byla to hezká, pohledná dáma, příjemná. Já velmi jsem na ní oceňoval to, že ona byla normální zcela. S ní se opravdu člověk mohl bavit o čemkoliv. Ona se nějak nevyvyšovala, i když by asi bývala mohla. Takže byla příjemná a reprezentativní opravdu po všech stránkách. Teď se nám takový typ asi bude hledat těžce.
Nakolik se angažovala třeba v krajanských záležitostech v zahraničí?
Aja Vrzáňová, ne že by se přímo nějak angažovala, že by pracovala v nějakém jednom krajanském spolku, ale ona byla vlastně až do své smrti, čili donedávna, členkou výboru BBLA, což je v New Yorku zastřešující organizace, která má pod sebou asi 12 nebo 14 tamních spolků od Sokola přes různé své pomocné spolky až třeba ke spolku Bohemian Hall, který tam provozuje tu známou velkou restauraci v Astorii. A ten výbor vlastně obhospodařuje dnes tu národní budovu na Manhattanu, která byla zrekonstruovaná a kde krajané dnes mají pro své potřeby jedno patro. A tato střešní organizace, ta se scházela jednou měsíčně a má nějaké své členy. Zpravidla to jsou vedoucí funkcionáři těch různých spolků plus několik dalších lidí, jako byla Aja Vrzáňová. A oni jednali nebo starali se o to, aby probíhala nějaká krajanská činnost spojená s těmi spolky, s tím krajanským živlem v té národní budově. Takže tam byla taková předsíň, ta vlastně patřila Aje Vrzáňové. Tam ona si udělala takovou jakousi síň slávy, tam měla všechny ty, a myslím, že to tam je dodnes, všechny své trofeje, všechny své diplomy a různé poháry. A potom tam je takový velký sál, který se využívá ke společenským účelům, dělají se tam různé výstavy, přednášky a podobně. Takže ona pracovala v tomto výboru, který se staral o to jedno patro v té národní budově v New Yorku.
Z toho tvého vyprávění to asi vyplývá. Nicméně, jaký byl vztah Aji Vrzáňové k České republice?
Velmi dobrý, velmi úzký. Ona byla velká vlastenka. Nikdy neuznala rozdělení Československa, čili ona opravdu v těch Spojených státech, když žila, tak byla upnutá skutečně na tu českou komunitu. Snažila se mluvit česky maximálně. Její manžel byl Čech, její nejbližší přátelé byli všechno Češi, když jistě měla i americké přátelé, ale ten nejužší kruh jejich známých a vlastně do pozdních 70. let i její maminka, která dá se říct byla v průběhu celé té její kariéry takovým nejbližším zázemím i nejbližším spolupracovníkem, tak to její blízké okolí patřilo Čechům skutečně a já na něj byla upnutá a velice z toho, co mi říkala, velice si přála, aby se jednou poměry změnily v Československu nebo v České republice, aby se mohla podívat domů. Oni nepustili například za tatínkem, když zemřel v 70. letech a podobně, takže toho příkoří na ní bylo učiněno dost a tohle to všechno padlo. Ona se vrátila ve velkém stylu, pobývala tady pravidelně dvakrát ročně od roku 90 a o Československu vždycky mluvila jako o své vlasti. Já si osobně myslím, že ona si v té Americe ani nikdy pořádně nezvykla. Amerika je prostě strašně velká, je to země taková neúplně lehce uchopitelná a ona, pokud mluvila o nějakých svých vzpomínkách nebo o tom, co má ráda, tak vždycky mluvila o Čechách, o Praze a o Československu.
Ví se už, kde bude pohřbena?
Myslím, že to není úplně jasné. Tady v České republice proběhla zádušní mše, ale pohřební obřad má být v New Yorku, bude ho organizovat rodina vlastně jejího muže, jeho děti, neboli její nevlastní synové, abych tak řekl, ve spolupráci právě s tou zastřešující krajanskou organizací BBLA. Nicméně víme, že Aja si přála být pochovaná v Husinci v České republice, v Česku, a to proto, že tam je pohřbena její matka a odtamtud její matka pocházela. Čili vše nasvědčuje tomu, že dříve nebo později Aja a její ostatky spočinou v Husinci v té rodinné hrobce.
Od konce června do konce srpna probíhá v Plzeňském kraji netradiční festival. Po celých 9 týdnů na něm můžete baroko ochutnávat, poslouchat, prohlížet nebo i očichávat. Více se dozvíte v dnešní kulturní rubrice. Festival 9 týdnů baroka zavede své návštěvníky na známější i méně známá místa. Poznáte s ním nejen barokní památky Plzeňského kraje, ale můžete navštívit i koncerty, slavnosti nebo se seznámit s dobovými řemesly. Proč organizátoři vybrali pro Plzeňský kraj právě baroko, to vysvětlí manažerka projektu Kateřina Melenová.
Festival 9 týdnů baroka pořádá společnost Plzeň 2015, Evropské hlavní město kultury. A ten projekt se připravoval už několik let, protože jedním z pravidel nebo podmínek vůbec toho sestavování programu je, že musíte představit něco, co má evropskou dimenzi. A pak zároveň ještě další jako stránka těch podmínek je, že by se do toho měli zapojit občané, prostě jde o participaci. No a vlastně průsečíkem těch podmínek jsme došli k tomu, že největší potenciál, který jako spí, je neobjevený. Historicky ano, protože samozřejmě odborníci o tom ví, ale veřejnost nemá příliš velké povědomí o tom, že západočeské baroko je takový skvost. Takže vlastně festivalem 9 týdnů baroka představujeme celou kolekci památek západočeského baroka.
Můžete aspoň některé z nich třeba vyjmenovat?
Ten soubor těch 63 památek, které představujeme, protože my vlastně máme 63-denní festival a každý den je na jiném místě až na malé výjimky. Takže každé místo má svůj osobitý půvab a svůj cenu. Jsou tam památky od neuvěřitelného stavitele Jana Blažeje, Santýnyho Eichla, takže jsou tam tři klíčové památky, jako je klášter Kladruby, který navíc ještě letos slaví výročí 900 let založení. Je to klášter Plasy a poutní kostel Mariánská Týnice, takže to jsou tři naprosto vrcholná díla. Pak je spousta dalších důležitých staveb Kiliana Dizmhofra a to je například klášter Chotěšov, kostel v Třešticích. Těch památek je opravdu neskutečně mnoho, ale stejně tak jsou tam i malá poutní místa, posvátná místa. Plzeňský kraj má své dvě zázračné madony, Madonu Klatovskou, Madonu Třeštickou. Já si myslím, že ta nabídka je opravdu nekonečná.
Vy máte v podtitulu toho vašeho festivalu Zažít baroko všemi smysly. Jaké smysly, kromě sluchu a zraku, které se nabízejí, váš festival ještě zaujme?
My jsme oslovili ke spolupráci v loňském roce parfumerku Petru Hlavatou. Je to, myslím, jediná taková parfumerka v České republice, která je skutečně tím nosem, kterým míchá originální vůně a zároveň vám samozřejmě dokáže namíchat i vůně, které jsou historické nebo řekněme jako oživit staré receptury. A protože v loňském roce na festivalu 6 týdnů baroka, který byl takovou generálkou, jsme zaznamenali velký zájem lidí a jako rozšíření na další smysl, že jsme zařadili právě vůně i do letošního festivalu. Takže jsou to vůně a jsou to i chutě baroka, protože na několika místech toho festivalu, těch 63 míst, jsou restaurace, které se k tomu přihlásily a skutečně vaří barokní menu.
No a hmat je jasný, na jakoukoliv památku si vlastně můžeme sáhnout.
Ano.
Co už
ano,
proběhlo? A na co se zase naopak můžou návštěvníci ještě těšit?
Tak my jsme v současné době v 6. týdnu festivalu, takže kromě tohoto týdne 6., který probíhá v oblasti Domažlic, a který bude vrcholit v sobotu. Je to na Vavřinečku slavnost barokní, která představí právě ten komponovaný program, který my jsme vlastně přinesli jako takovou novinku do toho, že to není jenom koncert nebo divadlo, ale je to jakýsi komponovaný program. No a další týdny se budou odehrávat v oblasti Mariánská Týnice Plasy, to bude 7. týden, 8. týden v oblasti Manětín Nečkiny Rapštejn a 9. týden v oblasti Sušice.
Na Sušicku se festival zastaví například v kostele ve Strašíně, konkrétně v místní barokní jeskyni. A na samotný závěr pak proběhne v Sušici barokní slavnost pod křídly Anděla Strážce. Řeka Kocába, Trampské osady, dnes už neexistující svatojánské proudy. To je okolí Štěchovic nedaleko Prahy. Málo kdo také ví, že se tady v lese ukrývá mohyla zakladatele českého skautingu Antonína Benjamina Svojsíka. Po poslechu cestovatelské rubriky Zdeňky Kuchyňové to už ale bude vědět kde kdo.
Údolí řeky Kocáby lemuje řada chatek a trampských osad. Za nimi až k Novému Knínu nádherná příroda, lesy, sem tam nějaký mlýn. Je to krásná turistická trasa pro pěší a cyklisty. Navíc se sem dá dojet z Prahy městskou hromadnou dopravou. Ještě na začátku 20. století byla Kocába bez chat, uvedl Vojtěch Pavelčík, který o zdejším kraji napsal i knihu.
Teprve vlastně po roce 1918, kdy ve svatojánských proudech byla, nebo u Vltavy byla vybudována ztracenka, ve všech těch údolích tady v okolí se začaly budovat chatičky. Mimochodem Vltava, to se říkalo mezi Trampy Velká řeka, Kocába byla Hadí řeka. Když se podíváte na staré fotky té Kocáby z nějakých vyhlídek, tak pochopíte, proč hadí, protože ona takhle furt se strašně kroutí, jako by had. A Sázava byla Zlatá řeka, protože vždycky má takovou hnědší barvu než všechny ty ostatní říčky tady v okolí. A ve všech těch údolích se začaly postupně, já bych řekl tak na začátku, v polovině 20. let budovat různých osady. A vlastně i tady na Kocábě do dneška ty osady fungují. Teďka jsme v Louisianě, tamhle kousek je tuším Havrá, na těch osad je tady několik.
Když se vydáte do nedalekého lesa, objevíte tu mohylu zakladatele skautu v Čechách Antonína Svojsíka. Ale pozor, cesta není nijak značená a zná ji jen málo kdo. A když sem dojdete, jste pěkně udýchaní.
Na těchto těch místech v době zákazu skautingu za druhé světové války skládali štěchovičtí skauti svoje sliby. Když si uvědomíme, že vlastně na druhém břehu Vltavy bylo výcvikový prostor SS a Němci tady měli zabraný v údolí Kocáby nějaký ty nejlepší velké, normálně tady vlastně fungovaly, tady jezdili, tak vlastně to bylo celkem riskantní.
Zdejší skauti tak za války místo u lípy ve Štěchovicích skládali slib v lese na hrádku, postavili tu kamenný stolec pokrytý prstí z řípu. U něj skládali skautský slib na rozvinutou československou vlajku a základy junáctví. Na památku těchto událostí tu byla po válce postavená Svojsíkova mohyla. Děti nosily v tornách kameny a písek z pískovny ve Štěchovicích. Stavba mohyly trvala 6 týdnů, v několik set metrové strání vznikla i přístupová cesta. Mohyla byla slavnostně odhalena v neděli 2. června 1946, neměla ale dlouhého trvání. Po zákazu skautingu ji štěchovičtí svazáci odstřelili. V květnu 1952 byl pak šéf štěchovického junáka Karel Borovička odsouzen v politickém procesu. Odseděl si rok a půl za to, že slíbil do připravované skautské příručky jako komínický mistr napsat stať o tom, jak se mají stavět komíny v klubovnách.
Mohyla desítky let v podstatě byla tady povalená. Teprve v roce 2008 nějaký, tuším, z Braslavský odbor skauta vlastně se dohodli na tom, že by bylo dobré tu mohylu obnovit a vlastně tady jakoby znova postavili na základě toho, jak vypadala na těch dochovaných fotkách. A tady na ten kousíček, co tady se válí vedle, tak to si myslím, že vlastně zbytek jakoby té původní mohyly. Je to takový jako nedostatečně známý místo, vlastně v žádný mapě ho nenajdete, ani v mapě klubu českých turistů. Není ani na žádný značce, protože tady žádná jakoby značená trasa nevede. Jak jste viděli, ten přístup je sem dost jakoby stajen, jak by se řeklo, takže sem v podstatě nikdo moc jakoby nezavítá.
Ani povalená mohyla neztratila své kouzlo. Dál sem chodili skautské oddíly a právě z úcty ke Karlu Borovičkovi a k 70. výročí úmrtí A.B. Svojsíka skauti z nedaleké Zbraslavy mohylu obnovili. Stejně jako jejich předchůdci vynášeli na zádech materiál z údolí Kocáby a mohyla byla 20. září 2008 slavnostně odhalena. Možná o ní neví ani mnozí obyvatelé zdejších chat. Než se tu začaly stavět, byly nedaleké Štěchovice historicky známé tím, že tam bylo hodně rozšířené hrnčířské řemeslo. V údolí Kocáby bylo také postaveno několik pracháren a vyráběl se tady střelný prach.
Ty prachárny dneska už neexistují, dokonce není ani úplně přesně jasný, kde stály, ale mezi místníma prostě ty lokality se furt jmenují u první, u druhý, u čtvrtý, u pátý, u sedmý prachárny a ta poslední byla tuším někde tadyhle právě za tou Louisianou. Pojedeme teďka zase zpátky za chvilku, tak pojedeme okolo takového historického jednoho baráku, dneska je to soukromý, jmenuje se to Bučinova vila a to je poslední hmatatelná památka na to, že ty prachárny tady byly, protože tam vlastně sídlili úředníci a vedení těch pracháren.
V roce 1865 zřídila pražská paroplavební linku z Prahy do Štěchovic a místní řemeslníci začali vozit na parníku do Prahy své výrobky. Fungovalo to tak dlouhé roky, protože železniční trať okolo Sázavy do Davle a Čerčan byla zbudovaná až na přelomu 19. a 20. století. Od té doby se začaly jezdit výletníci. Jak dodal Vojtěch Pavelčík, souviselo to i s přírodním ukazem svatojánské proudy.
Ve Štěchovicích končily tzv. Svatojánský proudy, což byl tady takový úsek, že jo, na Vltavě, asi 7 kilometrů, kde byly peřeje, byl takový strašně jakoby pěkný, romantický, takže ti Pražáci se jezdili na vejlety do těch svatojánských proudů. Ne náhodou, že jo, klub českých turistů zřídil první značenou trasu ze Štěchovic do svatojánských proudů v roce 1890, to tuším bylo. Pražská paroplavní společnost potom začala těma peřejema pořádat i na takových velkých lodicích jako projížďky pro ty turisty, a to byla taková největší atrakce tady. Potom v roce 39 se začala stavět Štěchovická přehrada, v roce 43 se napustila. Tím vlastně svatojánský proudy skončily, protože tam se zvedla hladina, peřeje zmizely, největší atrakce skončila.
Dnes tam vede naučná stezka, ale peřeje už neexistují. Za to je nad přehradou ve Štěchovicích historická zajímavost. Kostel svatého Jana Nepomuckého. Je to jeden z mála secesních kostelů v republice. Postavený byl až na začátku 20. století. Jeho architektem je Kamil Hilbert, poslední stavitel svatovícké katedrály v Praze. Ke vzniku kostela se váže zajímavá historka.
V první polovině 19. století tady ve Štěchovicích žil Matěj Rada, byl to obchodník se dřívím. Na tom obchodu, který tady provozoval, měl několik šífů, vozil do Prahy prostě různý materiál, tak poměrně dost bohatl. Nicméně v roce 1853 při jedné cestě, kdy tady byla nějaká větší voda, povodeň, tak ta jeho loď prostě ztroskotala, oni se potopili, on přežil, nicméně se nějakým způsobem nachladil a na zápal plic zemřel. Protože to byl poměrně bohatý člověk, tak poměrně značnou částku odkázal čechovické obci na výstavbu kostela, protože v Čechovice žádný kostel ani kapli neměli. Takže Matěj Rada odkázal v roce 1853 20 000 zlatých na výstavbu kostela. Takže oni to uložili do nějakého peněžního ústavu a na úrocích tam furt to přibývalo, takže za nějakých 50 let prostě ta částka dosáhla už na takovou sumu, že bylo opravdu možné jakoby přikročit k té stavbě toho kostela. Kostel je normálně zděný, je postavený z cihel, ale jsou tam použitý hodně vevnitř železobetonové prvky. Ten kostel je zevnitř hodně strohej, jsou tam plastiky od Vojtěcha Suchardy.
Matěj Rada, který peníze na kostel věnoval, má na zdejším hřbitově velký pomník. Štěchovický kostel se začal stavět v roce 1911 a hotový byl za 2 roky. Kvůli tomu, že vypukla první světová válka, se jeho posvěcení zpozdilo o 2 roky a ani tentokrát to nebylo bez komplikací.
Svěcení samotný proběhlo až v roce 1915, byl naplánovaný 9.9., ale zrovna ten den, kdy jsem přijel arcibiskup z Prahy to vysvětit, tak přišla povodeň a celý vlastně tady to okolí zatopila. Ono, když si všimnete, on ten kostel je postavený na takovém kopečku a veškerá ta zástavba, která je tady dneska jakoby okolo, tady tenkrát nebyla. Ten kostel vlastně byl na takovém ostrůvku, všude okolo tady bylo zalitý vodou a oni se sem nemohli vůbec dostat. Takže museli počkat, až povodeň ho opadne a vlastně to samotné vysvěcení nakonec proběhlo až o 14 dní později, kdy si to skutečně potom vysvětilo.
Rubriku věnovanou Svojsíkově mohyle jste dnes mohli slyšet v repríze. Pokud vás ale putování zaujalo, pak vězte, že zdejší kraj skrývá řadu dalších zajímavostí. Například kostel ve Slapech s obrazy svědců v jeho kopuli, lanový park, muzeum balónového létání, křižovnický špíchar, kde najdete vše, co dřív používali naši předkové. Sobotní vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.